Blaðsíða 61. Við Jón Páll gengum saman heim úr skólanum eins og við gerðum ævinlega. Leiðin hafði hins vegar aldrei verið eins löng. Hvernig datt í hug að setja myndirnar á netið? Ertu eitthvað ruglaður? Sagði ég við hann í hvössum tón. Ætlar að kenna mér þetta? Það varst þú sem tókst myndirnar. Ég sendi þær bara á tvo stráka, svaraði Jón Páll og var hvass á móti. Ég vissi það að þýtti lítið að rökræða þetta. Skaðin var skeður og ég gat ekki kennt neinum öðrum en sjálfum mér. Við þögðum það sem eftir var leiðarinnar. Ég var alltaf svo skotin í þér og ég hata mig fyrir að hafa gert þér eitthvað svona ömurlegt og ógeðslegt. Mér langaði svo mikið til þess að bæta fyrir þetta þó að ég vissi að það væri ekki hægt. Júlía mætti í skólan á mánudeginum. Hún satt fremst í skólastofunni og starði fram fyrir sig. Ég fylgdist með henni og vonaði að hún liti í áttina til mín, en hún horfði ekki augun á nokkru manni. Ég komst ekki hjá því að heyra pískriðum hana í kennslustofunni. Enn vonlausara hafði verið að láta splunkunýtt veggjakrotið við aðaldyrnar á skólabyggingunni fara fram hjá sér. Ef þú vilt ríða, hringdi í Júlíu í 9. AK. Hafði verið úða þar með stríðsletri ásamt símanúmurinn hennar. Sem formaður nemendafélagsins var ég einn af skipuleggjendum ársatíðarinnar sem átti að halda á 5. Ég átti þó erfitt með að innbeta mér að því hlutverki og gat ekki hugsað neitt annað en Júlíu.